Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh musulmon bawurlar. O'tgan sabahda esteringizde bo'lsa, biz sol aqida masalasini boshlagan edik. Boshlaganda endi kichkintay g'ana kirsbe ol mana біздің дініміз сенім нанымнан тұрса, сол сенім нанымды зерттейтін бөлімді ақида дейміз. Ал адам баласы Құдайға сенбей тұрмайды. Сенімсіз мүлде адам болмайтын шығар өзі. Кішкентай осы сабаққа кірісіп беретінде, енді бүгінгі сабақтың мәселесі негізі сол арасындағы ақидадағы бір кішкентай талас мәселелер туралы кірісіп кетем. Бірақ дегенмен сол жерге дейінгі бірнеше нәрсе бауырлар. Адам Аллаға деген сенімін нығайту үшін әлбетте білім керек. Білімсіз ешкім жақсылыққа жете алмайды. Енді ғалым адамдар көпшілік айтады, осы әсіресе білімнің ең маңыздысы Аллаға деген білім. Адам өзінің Құдайға деген сенімін дұрыстап нығайтпаса, әшейін біреу айтты деп, мен сендім деп сене салса, біреудің айтқанымен ғана, ол кісінің сенімі нық болмайды, тайғақ болады. Ал егер бір адам сол сенімін өзі ақылмен ойласа, және ол ақылына дәйек етіп, Құран мен хадистен, ұлы ғалымдардың сөздерінен жанына жаңалде қалыптаса, онда бұл кісінің сенімі деген нық болады, әрі өзіне де өзінің жан жағына да жасаған амалы да анық және сүйікті, сүйкімді болады. Енді біз өткен сабағымызда айтқан едік, Әхлүсүнна уәл жамаа дегеніміз кім деп. Әхлүсүнна уәл жамаа ғалымдарымыздың көпшілігі, Ханбали ғалымдарда, Ашари Матриди ғалымдардың көпшілігінің бір ауыздан айтатыны олар үшеу дейді. Олар біріншісі сол Әхлүл хадис Әсари топтар, екіншісі Ашари, үшіншісі Матруди десек, бұлардың барлығы осы біздің Әхлүсүнна уәл жамаа деп аталатын үлкен ірі сенім наным мектебін құрайды. Осы жерде енді бір сұрақтар шығады. Біреулер айтады, сонда енді жаңалдек үш адам деп атсын, сол ал негізі ақиқат жолы біреу емес па? Шын ақиқат жолы біреу болса, бұл қалай үшеу болып кетті деп. Оған жауап ретінде айтатынымыз фирқатун нәжия дейміз ғой. Жәннатқа алып барушы топ болу жағынан бұндай топтану топқа бөліну деп саналмайды. Себебі бұған мысалы фирқатун нәжияға ханафида, маликида, шафии мазхабынан да, фақих ғалымдар да, тарихшылар да, луғави ғалымдар да, яғни топ-топ мектептердің барлығы кіре береді. Бұлардың барлығының түпкі әсіл сенімі біреу ғана. Яғни бұлар қанша мазхаб болып, қанша жаңалды ой-пікір мектебі болғанмен бауырлар. Бұлардың арасындағы талас екі-ақ нәрседен тұрады. Олардың біріншісі, олардың таластарының барлығы фар'ият. Яғни негіз емес, негіздің жанындағы сол негізге алып бар, сол негізден шығатын кішкентай ана фар мәселелердегі таластар. Одан тіпті сахабалар да, Әхлүл хадис те, Ханбали, тіпті сахабаларымыз да, сәләф салихтарымыз да бұл мәселелерде жан жақты айтқан сөздері көп. Ал екіншіден, екінші тарапы бұның, бұлардың ішіндегі таластың барлығы хақиқи емес ләфби таластар, яғни сөздегі таластар, шын талас емес. Шын екеуінің бір-бірінен теріс қарап жатып алатын, мынанікі дұрыс емес, мынанікі күфірлік болады деп діннен шығарып жіберетіндей емес. Өткен сабақтарымызда естеріңізде осы ірі-ірі ұлы ғалымдардың сөздерін айтып кеттік. Матридиді де, Ашариді де, тіпті басқа жаңағыдай Ханбали мазхабтары да бәрі бір-бірін олар Әхлүсүннадан деп айтқан ұлы ірі ғалымдардың сөздерінен сіздерге мысал келтірген едім. Енді сол мәселені жалғастыра отыра айтатыным бауырлар, жұрттар айтады, мақұл, бұлардың таласы талас қой. Сонда қалай лебізде таласады енді, ауыз екі талас, шын таласып атқан сияқты болады. Тіпті кейбір бауырларымыз, астағфирулла, бұл талас мәселесін, әлуәла, өлбара мәселесіне кіргізіп жіберген. Яғни, жаңдегі дұшпан тұту, дос тұту мәселесіне кіргізіп, сенімі өзгеше деп, тіпті кейбіреулер, астағфирулла, ашари топтарды, немесе матрудиді, бұлар біздің ақидамызға жат нәрсе, бұлар ақидадан бөлінгеннен кейін, бұлар әхлісінна уәл-жамаадан емес деп, жар салған адамдар да болды. Әлі де бар. Бірақ ол кісілер қандай дәлел алғанын, сәләфтердің қандай сөздерін, ұлы, ірі, баяғы өткен ғалымдардың қай сөздерін алғанын, валлаху алам, кеше-кеше пайда болған 20-шы ғасырдың, 18-шы ғасырдың адамдарының айтқан сөздерін ғана айтады. Ал одан бұрынғы біздің исламның 6 ғасырының адамдарының сөздері бұған дәлел емес. Және осы сөзіме дәйек ретінде, осы сөзімді қолдаушы ретінде мен мысал келтіргім келетіні, білесіздер, ол Алла Тағаланың сипаттары мәселесі. Бірден айтады, Матриди, Ашарилар, адасқан неге десе, олар тәуіл қылады. Алланың сипаттарына біреулер айтады. Сондай деп те айтқандарын естідік, интернеттен де көріп жатырмыз. Матридилар бар жоғы 8 сипатқа сенеді екен дейді. Қалған сипаттарды жоқ қып өшіріп тастайды. Біреулер тағы-тағы сол алып қашты әңгімелер дәйегі жоқ. Яғни арқасында қолдауы, дәлелі жоқ. Міне, мынау кітапта, міне, мынандай ғана қылған басқа ар жағында не деген дәлелсіз әшейін алып қашты сөздер ғана. Оған дәлел ретінде мен, иншалла осы мәселені айтқым келеді. Біріншіден, бауырлар, Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады: «Лайса камислихи шай, ва хуа самиул алим, ва хуа самиул басир». Немесе «Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуван ахад» дейді. Осыған ұқсас Алла Тағала өзі жайында айтылған аяттардың ең маңыздылардың бірі бізге қажет болып қазіргі дәлел ретінде ал қолданатынымыз осы аяттар еді. Ол Алланың ұқсасы жоқ. Алланың ұқсасы жоқ. Және екінші бір тоқтап кететін нәрсем, Алла Тағала өзінің халқына ұқсамайды, яғни өзін жаратқанына ұқсамайды деу арқылы мен ағза және жисім дейді ғой, дене жайындағы тоқтамын айтқым келеді. Жисім. Жисім дегеніміз не десе, ол әлбетте үш түрлі ұзақтықты қолданатын, анау қазір компьютерде 3D деп айтады ғой. Үш түрлі жаңалдегі кеңістікті қолданатын нәрсені айтады. Тул ұзақтық, арз еніне қарай, ұмқ тереңдігіне қарай. Осы үш түрлі жаңалды кеңістікті пайдаланатын нәрсені жисім, яғни дене деп атайды. Ол геометрияда да сөйтіп айтылады. Басқа лұғауи, яғни сөздік мағынасында да осы нәрсе дене деп қолданылады. Ал енді ғалымдар осы мәселе жайында Алла Тағалаға дене беруге бола ма, болмай ма мәселесі жөнінде мен ғалымдардың сөздерін келтіремін. Бірінші Ханбали, яғни Ахлул Хадис ғалымдарының сөздері. Ең біріншісі, әлбетте имам Ахмад Ханбалдың өзінің сөзі. Ол Ибн Хамдан деген кісінің Нихаятул Мубтадиин деген кітабында 30-шы бетінде имам Ахмадтан риwayat қылып айтады. Такфиру ман қала анилляхи джисмун ла кал аджсам. Алла Тағала басқа денелерге ұқсамайды. Алла бөлек дене деген адамдар кәфір болады деп айтады. Яғни басқа денеге ұқсамайды. Ол өзінше бір дене десе, имам Ахмад бұны қателесу дейді. Мысалы, имам біздің имамымыз Абу Ханифа рахматулла алейхи не дейді? Өзінің Фиқхул Акбар кітабында айтады: «Ва сифатуху күллуха бихилафи сифатул махлуқин. Яғламу ляка ілмина». Ол Алланың сипаттары барлық махлуқтардың сипатына сай келмейді. Хилаф, яғни оның өзгешесі. «Яғламу ляка ілмина». Біздің білуіміз сияқты Алла Тағала білмейді. Яғни біз немен білеміз? Оқу арқылы, көру арқылы, есту арқылы, оқу, шоқу, жүрегіміз арқылы білеміз. Алла Тағала олай білмейді. Яхдиру ля ка кудратина. Алла Тағала біздің өлшеміміз сияқты өлшемейді. Біздің күш құдіретіміз сияқты күш құдіретті емес, бөлек. Яра ля ка руятина. Алла Тағала біздің көретініміз сияқты көрмейді. Бөлек көреді. Яғни біз көзімізбен көреміз. Алла оған мұқтаж емес. Ятакалламу ля ка каламина. Алла Тағала біздің сөзіміз сияқты емес.
бөлек нәрсемен сөйлейді. Ясмау ла касамайна. Біздің естуіміз сияқты естімейді. Нахну натакаллам бил алат. Біз вал хуруф әріптерменен алат, яғни құралдармен сөйлейміз. Құрал тіл сияқты нәрселермен сөйлейміз. Валлаху ятакалламу била хуруф ва ла алат. Вал хуруфу махлуқа. Алла тағала әріптерсіз, ешқандай құралдарсыз сөйлейді. Вал хуруфу махлуқа. Әріптерсіз сөйлейді, себебі әріптер махлуқ, жаратылған. Ва каламуллахи ғайру махлуқ. Алланың сөзі болса, ғайру махлуқ болады. Ва хуа шайун ла кал ашья. Ол басқа заттарға ұқсамайтын зат. Маана шай исбатуху била джисм, вала джаухар, вала арт, вала хадда лаху, вала дидда лаху, вала нидда лаху, вала митла лаху. Ол зат деген мағынасы бұл дене немесе сондай бір сущность, яғни бір сондай бір сіздің біздің дүниеде көріп жүрген өлшемге бір қандай да бір шегараға лайықты болатын нәрсе емес. Алланың шегарасы жоқ, Алланың ұқсасы жоқ, Алланың қарама қайшылығы жоқ, Алланың теңдесі жоқ деп сөздерін аяқтайды. Енді Ибн Джарир Табари рахматулла алейхтің сөзіне келетін болсақ, өзінің Тафсир фи алим фи маалими дин деген кітабында 144-ші бетінде айтады: "Ва лаху ядани ямину ва асабиъ ва лайсат джариха". Алланың ядун, яғни қол мысалы, ямину, асабиъ деген сипаттары бар, ва лайсат джариха. Саусақ, қол деген мағынадағы сөздер Алланың сипаттары келеді. Джариха. Бірақ мұның барлығы мүше емес. Лакин ядани мабсутатани биниами алал хақ. Бәлки Алла өзінің халқына нығметі менен кеңдік етеп дейді. Осыған ұқсас тағы да сөздердің біреуі имам Тахауи рахматулла алейхтің сөзі Ақидату Тахауия машхур кітабында айтады: "Файнна раббана джалла ва уля маусуфун би сифатил вахдания". Біздің Раббымыз, ұлы құдіретті ұлы Раббымыз жалғыздық сипаттарменен сипатталған, яғни тек қана Аллаға ғана тән сипаттар. Ва манутун би нуутил фардания. Жеке өзіне тән мағыналар мен мағыналанған. Ва лайса би манаху ахадун минал бария. Алланың осы дүниедегі бір де бір зат Алланың мағыналарына дұрыс келмейді. Тааля Аллаху анил худуд. Алла шегаралардан ұлы болды. Уәл ғаят шектерден, уәл аркан сүйенетін нәрселерден, уәл адават құралдардан. Ла тахвихил джихату сит. Алланы алты тарап алып жатпайды. Каса ирел мубтадиат. Кеше пайда болған заттарға ұқсамайды дейді. Яғни оң жақ, сол жақ, асты үсті, алды арты деген алты тарап бар бәрімізде. Бірақ Алла тағалаға бұл ешқандай да тарап сай келмейді деп айтады. Және имам Ибн Абдулбар Тамхид деген кітаптың 7-ші том 137-ші бетінде айтылады: "Қала Аллаху азза ва джалла". Алла тағала былай дейді: "Ва джаа раббука вал малаку саффан саффа". Осы аятта "Лайса маджиуху харака ва ла завал ва ла интиқал". لأن ذلك إنما يكون إذا كان الجائي جسما أو جوهرا فلما ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر لم يجب أن يكون مجيئه حركة ولا نقلة. الله تعالى бұл аятын былай деп тәпсірлейді. Және мынандай сөзбе-сөз аударсаңыз: "Уажа раббука" келді сенің Раббың, "вал малаку" және періште саффан саффа сап-сап болып дейді. Алла тағала келді деген сөзде Алланың әрекетпенен бір жерден екінші жаққа ауысу арқылы, бір жерді тастап екінші жаққа кету арқылы келмейді. Ойлаңыз, яғни Алла бір жерден тастап екінші жақты кетті деген сөз басқа жаққа үкімі жүрмейді дегені ма? Яғни қандай жағдайда да Алла тағалаға бұл кемшілік сипаттарының біреуін беріп қою сияқты болады. Лианна далика, өткені мұның барлығы иннама якуну иза кана джаи джисман. Келуші дене болса ғана осылай істей алады. Фалама сабата, ал Аннаху лейсе бижисм. Алла Тағала дини емес екен, уәлә жауһар, және сондай өлшемге лайықсыз болған зат болғандықтан, болғандығы анық келгендіктен, лам яджиб айякуна маджиху харака уәлә нақла. Алла Тағаланың келуі әрекет және қимыл болуы мүмкін емес дейді. Өйткені біздің үйренген бұл Ханбали мазхабыныкі, бұл Ахлул хадис, сәләфи ақидасы осылай болады. Яғни Алла Тағаланың келуі әрекетпенен, Алла Тағаланың келу бір жерден екінші жерге көшу арқылы келмейді деп иман келтіреміз дейді. Осы мысалда мен енді айта берсем қазір тағы да шаршататын шығармын. Бірнеше көптеген мысалдар бар. Сол мысалдардың біреуі Ибн Джаузи деген ғалым кісі Мәжалис деген кітаптарында былай деп айтады. Иалам أن الحق يوصف باليدين والوجه والعين على الوصف الذي يليق به. بلنس حق تغلا قول جز كوز سياقت سيفاتر من سيفاتلات ليس وليس خلاف في اليد. قول ديجن سوزد يشخنداي تلاشوق إنما الخلاف في الجارحة. قول تلاس ونم ديني مشيد بلودي. إنما وليس الخلاف في الوجه. Жүз деп айтуда тұрған талас жоқ. Иннамал хилафу фи суратил джисмия. Алланың жүзі дегенде суреті бар деп айтуда талас бар. Лайсал хилафу фил айн. Көз деген сөзде талас жоқ. Иннамал хилафу фил хадқа. Алланың сол дене мүше екендігіне талас бар. Фал муътазила. Муътазила деген топ. Ядхабуна иля таътили ва тамвих. Бұл сипаттардың барлығын өшіріп тастайды. Яғни Аллада бұл сипаттар жоқ деп өшіріп тастайды. Яғни Алла бұл туралы сипатталмайды, бұл дұрыс емес деп өшіріп тастаса, уәл мушаббиха иля тәмсил ва ахлу сунна иля танзих. Мушаббиха деген қауым болса, оны тәмсил адамға ұқсатады, жаратқан жаратыстарына ұқсатады. Ва ахлу сунна ал ахлу сунна болса иля танзих. Алла Тағаланы пәктейді ондай нәрседен. Уәл мушаббиха қалу, мушаббиха, яғни Алланы ұқсатушылар, Алланы жаратқанға ұқсатушылар, қалу айтты, арада бильяд жариха, ва бильвачхи вачху сура. Қол дегенде біз дене мүшені айтамыз, жүз дегенде суретті айтамыз деді. Ва ахлу сунна әсбәтул яд, ва нафау жариха. Ахлу сунна болса, Ядун, яғни қол деген мағынаны рас деп білді, уа нафау жариха, бірақ оның дене мүше екендігін теріске шығарды. Уа асбатул ваджх, уа нафау сура. Жүз деген сөзді испат қылды, яғни рас деп білді, уа нафау сура, бірақ сурет деген сөзді теріске шығарды. Уа хаза хуал мазхабул хақ. Міне бұл шынайы мазхаб деп айтады. Ибнул Қудама Мақдиси деген ғалым кісі бар. Бұл да ханбалилер. Өзінің кітабында «Фи тахрими надар фи китабил калам» деген кітабында 64-ші бетінде айтады. «Ас-саму вал-басару вал-илму вал-хаяту фа иннама такуну фи хаққина илля мин адават фас-саму мин инхирақ вал-басару мин ал-хадақа вал-илму мин қалб вал-хаяту фил джисм тумма жамиу сифат ла такуну илля фи джисм». Көру, есту, өмір деген нәрсенің барлығы ол біз үшін заттар менен, яғни арнайы бір құралдар менен болады. Мысалы, есту тесік, яғни құлақ арқылы естеміз. Көру қайтадан тесік, көз арқылы көреміз. Білім жүрек арқылы білеміз. Өмір дене арқылы өмір сүреміз. Мұның барлығы тек қана денемен болады. Фа ин култум иннама фи хақил бари. Мұның барлығы Алла жайында айтатын болсаңыз, кәзәлік осылайша. Фақат жассамтум ва шаббахтум ва кафартум. Егер Аллада да осылайша деп айтсаңыз, яғни Аллада көзі кәдімгі дене мүшесі, қолы, көзі, барлық нәрсесі сол дене мүшесі десеңіз, фақат жассамтум, Аллаға дене бердіңіз, ва шаббахтум, оны мақлықтарға ұқсаттыңыз, ва кафартум, және кәпір болдыңыз дейді. Имам Ибн Таймияның сөзі. Маджмуа аль-фатуа 6-шы том 356-шы бетінде айтады. إذ لا يختلف أهل السنة أن الله تعالى ليس كمثله شيء. أهل السنة Алладан өзге еш нәрсе жоқтығына таласпайды. لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. затында да сипатында да істерінде де ондай Алланың ұқсасы жоқтығында талас жоқ. Бәл әктәру әхлі сүнна мин асхабина ғайрихим юкаффируналь мушаббиха вәл муджассима. Бәлки біздің әхлі сүннадан болған ағайындарымыз және соған ұқсастары мушаббиха Аллаға, Алланы басқаға ұқсатушыны, вәл муджассима Аллаға дене берушіні юкаффируун кәпір деп біледі дейді. Яғни Аллаға дене беру Алланы басқаға ұқсату болады. Олардың сипатын мушаббиха деп атады. Атаймыз. Әхлі сүнна вәл жамаада бұл кісілерді фирқа, секта деп бөліп тастаймыз. Астағфирулла, біраз ғалымдарымыз оларды кәфірге шығарғандықтары бар. Имам Захабидің сөзі бар. Дурарусиния деген кітабының 3-ші томы 153-ші бетінде айтады. Қалал хафизу Захаби. Имам Захаби рахматулла алейх былай деп айтты. Иннама йалзаму ма закаруху фи хаккил аджсам валлаху тааля лайса митлуху шай. Бұл жоғарыда айтылғанның барлығы денеге байланысты нәрселер, ал Алла Тағаланың ұқсасы жоқ дейді. Яғни Алла Тағала ондай емес деп айтылады. Енді қысқа сөзбен айтқан кезінде бауырлар біздің білетініміз, біз Алла Тағаланы ешқашан денеге, Алла Тағаланы мысалы Құранда келген, хадисте келген сипаттарында көз, қол, балтыр деген сөздер келсе, тура мағынада мысалы оны қолданып, дәл сол мағынада бұны дене мүше деп білу біздің сәләфтеріміздің жолы емес. Біліп аңыздар. Бұл тура мағынада дегенменен оның кайф қандай екендігінде, оның дене мүше емес екендігінде көптеген дәлелдер көп. Мысалы имам Сафарани деген кісі Лауами' деген кітабында айтады. Вақала уламауна, біздің ғалымдарымыз айтты, бұл әхлул хадис ғалым кісі. Әхлул хадис, мен әлі Аш'ари Матруди ғалымдарды айтып атқан жоқпын. Осы кісінің сөзі. Вақад варада сам'у би исбати сифати лаху тааля ва хия айн. Фатаджри маджра сам'у вал басар. Ғалымдарымыз есту жөнінде естуді Алланың сипаты деп білуд жайында бізге келді. Көз де сондай. Есту мағынасында, яғни көру мағынасындағы үкімге саяды. Уалайсал мураду исбату айн хия хадақа махиятуха шахма. Біз айн деген сөзді, көз деген сөзді рас деп білуіміз, ол хадақа, яғни дене мүше, махиятуха шахма, іші тола май болған кәдімгі дене мүше деп білуіміз емес. لأن هذه العين هي جسم محدث. Бұл көз пайда болған, жаратылған нәрсе болып қалады. Валлаху тааля ан залик. Алла Тағала бұдан ұлық. وَأَمَّا الْعَيْنُ الَّتِي وَصَفَ بِهَا الْبَارِي. Алла Тағала өзін сипаттаған айн деген сөз فَهِيَ مُنَاسِبَةٌ لِذَاتِهِ فِي كَوْنِهِ غَيْرُ جِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ وَلَا عَرْضٍ فَلَا يَعْرِفُ لَهَا مَاهِيَتَهَا وَلَا كَيْفِيَّةً. Ал Алланың айн деген сөзі, ол өзіне тән болған бұл сипат, ол жисім, яғни ол дене емес, ол өлшемге саймайды. Ол ешқандай да осы бір сөздерді алған заттардың мағынасына да, заттардың жағдайына да келіспейді дейді. Енді имам Матруди, имам Ашари ақидасында, енді сіздер мен біздерге имамдарымыз, имамдарыңыз алдарыңызда айтып жүрген шығар. Расында да Алла Тағалаға мысалы Құранда, Құран пайғамбарымыздың хадистерінде мысалы көз жайында, құлақ жайында, есту жайында, көру жайында, Алла жайында келген сипаттар болса, бұл сипаттарды бірінші түсіну үшін бауырлар, ең бірінші біз бір Алланың ұқсасы жоқ деген ереже арқылы түсінуіміз керек. Бірден барып, мынау дұрыс екен, бірден тура мағынада түсіну, бұл біздің сәләфтеріміздің жолы емес екендігі бар. Солардың біреуі имам Матридидің өзінің Китабы Таухид деген кітабында 38-ші бетінде айтады. Мәсәлатун ла яжузу итлақу лафтул жисм алаллахи тааля. Яғни Алла Тағалаға жисм беру мүмкін емес деген мәселе жайында былай деп айтады деп Әбул-Мансур Матриди өзінің мәселесін былай деп қозғайды. Алла Тағала ешқандай бір тарапқа, ешқандай бір мүмкіндіктерге, ұзақтықтарға бағынбайды. Алла Тағаланың істері шексіз, шегарасыз деп өзінің осы сөздерін аяқтайды.
солардың біреуі менің қатты мысал келтірмекші болған имам байхақидың «Әл-иғтиқат вәл-хидая» деген кітабында айтады. Бірінші том 117 бетінде айтады. Фил джумлати яджибу ан яалам анна итьянуху лайса би итьяни мин маканин иля макан ва анна маджиуху лайса би харака. Жинап айтқанымызда Алла Тағаланың келуі, яғни Алла келді деген сөзді бір жерден оқысаңыз, Алланың келуі бір мекеннен екінші мекенге келуі немесе сол келуі әрекет арқылы болуы емес. Ва анна нузулуху лайса би нақла. Алланың түсуі ол көшу емес. Анна нафсаху лайса би джисм. Алланың өзі дене емес. Анна ваджхаху лайса би сура. Алланың жүзі ол сурет емес. Анна ядаху лайсат би джариха. Алланың қолы ол мүше емес. Ва анна айнуху лайсат би хадиқа. Алланың көзі де мүше емес. Иннама хадихил аусаф джаа биха тауқиф. Бұл сипаттардың барлығында тоқтау әмір етілген. Яғни не айтылды солай тоқтаймыз біз. Құлна биха ва нафайна анха такиф. Соны айтамыз, бірақ қалай деген сұрақты қайтарып тастаймыз. Қад қала Аллаху тааля, Алла тағала былай депті: "Лайса камислихи шай", Алланың ұқсасы жоқ деген сөзі бар екен. Енді осы жердегі ұзын сонар келтірген мысалдардан сіздердің білген нәрселеріңіз бауырлар. Біздің имам Матриди мазхабында былай деп айтылады. Алла жайындағы сипаттар үш түрлі болады дейді. Біріншісі камалул махаб. Міндетті түрде Алланың барлығы толығымен мақтаған сипаттар. Ол мақтаған сипаттарда ешқандай талас жоқ дейді. Камалул нақд. Алла Тағаланы айыптап қоятын сипаттар. Бұл сипаттарда талас жоқ, міндетті түрде тәуил қылынады. Өйткені мысалы Алла Тағала ұмытып кетті деген сөзді ешбір адам Алла ұмытшақ екен деп тәуил қылмайды. Хадисінде Алла Тағала мен ауырдым ғой деген сөзінде Алла Тағала ауру екен деп тәуил қылмайды. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала маған қарыз беріңдер деген сөзінде Алла Тағалаға дүниеге мұқтаж екен деп ешкім түсінбейді. Бәлкі бұл сөздің барлығы балама мағынада келгендігі анық болады. Ал бірақ таластың барлығы үшінші сөзде, мұхтамал сөздерде, екі жақтық сөзде, яғни біріншісі исламдық терминді көтеретін, яғни Алла жайында термин сөз. Және ол сөз лұғави мағынада, сөздік мағынасында адамға тән болып қалатын сөздер. Яғни адамға ұқсас болып қалатын сипаттар бар. Көз, қол, аяқ сияқты сипаттар Аллаға келген кезінде біз тәнзих, Алла Тағаланы ол нәрседен жоғары көтеріп ұлықтаймыз дейді. Имам Науаи рахматуллах алейх өзі Шарх Муслим деген кітабында 3-ші том 19-ші бетінде айтады: "Инналлаха тааля лайса камислихи шай". Алла Тағаланың ұқсасы жоқ. "Иннаху муназзахун анит таджсим". Аллаға дене мүше беруден пәк болғай. "Вантиқал ваттахайюзу минал джиха". Бір тараптан екінші тарапқа көшу, ауысу сияқтылардан да Алла Тағала пәк. "Уан саири сифатил махлуқ". Және осылайша басқа да мақлұқтардың, жаратылған заттардың сипатынан Алла Тағала пәк дейді. Қысқаша айтқан кезінде бауырлар, біз танзих жөнінде ғалымдардың таласпайтындығын білдік. Талас онда қайдан шықты десеңіздер, ядун, рижлун дегенде соған ұқсас сөздердегі сөздік мағынаны қалай қабылдау жөнінде талас бар. Яғни ләфзи талас, хақиқи талас емес. Екеуі де бір жақтан айтады, Аллаға жисім беруге болмайды. Екеуі бір жақтан айтып жатыр, Аллаға дене беруге болмайды, Аллаға шегара беруге болмайды. Алла Тағаланың құдіреті шексіз. Алла Тағаланың бүкіл сипаты да шексіздікті білдіреді. Ұлылықты, құдіретті, толық кәмілдікті білдіреді деп айтатындығы бұл біздің әхлүсүнна уәл жамаа мазхабында толық менен түрде қабылданған нәрсе. Ал енді біздің бұл жерде айтатынымыз әхлүл хадис уәл ханабил ханбали мазхабтары бұны қабылдайтыны былай деп айтады: "Фақалу нусаббиту Аллаха тааля ма танзихи субханаху анил джисмия". Алла Тағала дене мүше беруден біз тыйыламыз. "Манукиллул илма би хақиқатиха". Алла Тағаланың бұл туралы сипаттар айтылғанда Алланың өзіне табыстаймыз. "Уала наъламу хақиқатаха". Біз өткен Алланың бұл айтып атқан сөздерінде ақиқатын білмейміз. Рас қой. Мысалы Алла өзі жайында айтқан сөздер бар. Қандай Алла өзі жайында айтса, біз оны өзі Алланы көре алмасақ, Алланы сезіп ұстай алмасақ, біз оны қалай сипаттай аламыз енді? Ойлаңызшы. Сондықтан Алланың затын түсіне алмағаннан соң, Алланың затына біліміміз жетпейтін болғандығы үшін біз Алла Тағаланы пәк дейміз ондай нәрседен. Ал Алланың сипаттары келген кезде, Алланың сипаты сол Құранда, хадисте қалай айтылады, солай қалдырамыз. Бірақ Аллаға жисім, дене бермейміз. Алла Тағалаға шегара бермейміз. Өйткені бірінші Алла Тағала еш нәрсеге ұқсамайды деген аятты біз соны алдымызға қойып алып, сол арқылы Аллаға үкім береміз. Енді тафуиз мәселесі жөнінде айтылған сөздер бар. Соның ең әдемі мысалы Фатуа ибн Таймияда 4-ші том 185-ші бетінде келетін кітап. Осы кітапта келеді. Шайх Асфахани деген кісіден риуаят қылып айтады. Имам Исхақ ибн Рахауай деген ғалым кісі өткен. Сол кісі былай депті. Ла яқалу Нәбиін мұрсал уәлі мәлікін мұқаррабын тілкас сифат. Жөнелтілген пайғамбар да, жақын боп тұрған періште де, ол Алланың сипаттарын ақылдай алмайды, ақылға салып өлшей алмайды. Илля би асма иллати аррафахум раббул аррафахум раббу азза ва джалла. Олы да құдіретті болған Раббымыз оларға қалай таныстырды өзін, сол сипаттармен ғана сипаттай алады. Уа амма ан юдрика ахадун мин бани адам тилка сифат. Ал адам баласынан сол сипаттардың біреуін ұғыну болса, фала юдрикуху ахад. Оны ешкім ұғына алмайды. Біз түбіне жете алмаймыз, түсіне алмаймыз бұны, бауырлар. Имам Байхақи өзінің Әсма ва сифат деген кітабында айтады. Құранда да, бұл хадисте де Алла Тағала бізге түсініксіз нәрсе, білмейтін нәрсені жөнеткен емес. Діннің бәрі анық, діннің бәрі жарық, жеңіл, жұмсақ етіп түсіндірілген. Бірақ Алланың сипатына келген кезінде біз тоқтаймыз. Себебі Алланың затын біз түсіне алмаймыз. Және оған міндетті емеспіз дейді. Яғни біз Алланың сипатын түсінуге міндетті емеспіз, бауырлар. Алланы біліп алып, сипаттап, оны көріп келуіміз міндетті емес. Біз Алланың өзіне иман келтірсек, оның бұйрығын орындасақ, бізге жеткілікті болады. Енді бұл Ханбали мазхабындағы сөздер болатын болса, яғни Ханбали мазхабында қандай сөз айтылса да, бірден сол сөзге тоқтау береді. Мысалы Имам Тирмизи айтады: "Нумину бима бихи кама жаа мин гайри ан юфассира ва ятавахам". Қалай келсе солай иман келтіреміз, оны тәфсірлемейміз. Хакада осылайша қала гайр вахид мин аиммати таури Малик ибн Анас ибн Уяйна ибн Мубарак иннаху турва хадихи аш-шая ва юмину биха фала юқалу кайфа. Осылайша, яғни біз Алланың сипаттары келген кезінде оған тәпсір айтып, түсінік айтпаймыз. Осылайша, имам Саури, имам Малик ибн Анас, ибн Уяйнадан, ибн Мубарактан, осыған ұқсас басқа ғалымдардан көптеген риуаяттар келді. Бұлардың барлығының айтуынша, біз қалайша деген сұрақты қоймастан иман келтіреміз деп айтады. Ал енді Матриди, Ашари біздің ақидаға қарайтын болсақ, бұл ақидада екі жол бар. Біріншісі ханбалилер сияқты тафуиз жолы, немесе исбат дейді. Екеуі де бір мағынада. Алла Тағала қалай айтты, солай қабылдаймыз дейміз. Екіншісі тәуил жолы. Оны тәуил жасаймыз дейміз. Осы мәселеге кіріп шығайықшы. Шын мәнінде тәуил жасаудың орны Ашари мазхабында, Матриди мазхабына қандай? Яғни, не аят келсе де біз тәуил қып кете береміз ба? Бүкіл Алланың сипатын бәрін осылайша түсініп кете береміз ба? Қалай екен? Тарихшы имам Абул Қасим ибн Асакир ад-Димашқи деген ғалым кісі Табиуну Кизбул Муфтари деген өзінің кітабында былай деп айтады. Фа иза важаду ай итбау имамул Ашари من يقول بالتجسيم او تكييف من المجسم والمشبهه امام اشعريдің соңынан ерген қауым Аллаға дене беруші, Алланы қалай деп сұраушы, Аллаға, Аллаға басқа заттарды ұқсатушы қауымды тапқаннан кейін وَلَقَوْ مَنْ يَصِفُهُ بِصِفَاتِ الْمُحْدَسَاتِ مِنْ قَائِلِينَ بِالْحُدُودِ وَالْجِهَادِ Және сол қауымдар Алланы шегара менен, тарап менен сипаттаушыларды сол сондай қауымды тапқаннан кейін فَحِينَ اِذِن сол кезде ғана يَسْلُكُونَ طَرِيقَ التَّأْوِيلِ сонда барып тәуил жолын жүрді وَيَسْبُتُونَ تَنْزِيهَهُ بِأَوْضَاحِ الدَّلِيلِ Және Алланы пәктей отыра анық дәлелдер менен Алла Тағаланы сипаттады. Юбаллигуна фи исбати тақдис леху ва танзиху хауфан мин вуқуи ман ла яъламу фи зулми ташбих. Алла Тағаланы басқа затқа ұқсату зұлымдығынан, осындай қателігінен құтылу үшін осы жол таңдалды дейді. Дәл осы мағынада имам Тәджиддин Субуки деген ғалым да шифа деген кітабында ақида мәселесі туралы кеңінен айтады. Бірінші топтар әуелгі сахабалар заманында тәуілге мұқтаж емес еді. Сол үшін олар тәуіл қымады сахабалар дейді. Өйткені ол кезде халық қалай сахабалар айтылады солай қабылдады. Кейіншелік адамдар қалай екен деп Алла Тағала туралы сұрап, Алланың сөздерін тұрарып, Алланың сипаттарын халықтың жаратылған жаратылысын сипаттарына ұқсатқаннан кейін соларға жауап ретінде тәуіл пайда болды деп түсіндіреді. فَإِذَا آمَنُوا مِنْ ذَلِكَ егер осы нәрседен тыныш болса, мен Ибн Асакир Димашкидің сөзін айтып отырмын. رَأَوْ أَنَّ سُكُوتُ أَسْلَمُ тыныш тұрған дұрыс екенін білет. Яғни егер сіз адамға Алла туралы сипат айтқанда, ол сипатты Алла Тағалаға лайықты екен, ол Алла басқа заттарға ұқсамайды деп тұрса, онда оны тәфсірлемейді, үндемей тұрған абзал болады. وَتَرَكَ الْخَوْضَ فِي التَّأْوِيلِ تَأْوِيلге кіруді тоқтайды. إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ أَحْزَمُ қатты бір қажет кезінде ғана тәуіл қылынады. وَمَا مِثْلُهُمْ فِي ذَلِكَ إِلَّا مِثْلُ الطَّيِّبِ الْحَارِقِ الَّذِي يُدَاوِي كُلَّ دَاءٍ مِنْ أَدْوَابِ الدَّوَاءِ الْمُوَافِقِ فَإِذَا تَحَقَّقَ غَلَبَةُ الْبُرُودِ عَلَى الْمَرِيضِ دَاوَاهُ بِأَدْوِيَةِ الْحَارَةِ бұл бір мықты тәуіп, яғни мықты дәрігердің істегеніндей ғой. Егер дәрігер бүкіл дәрісін тауысып әлгі кісіні емдеді, бірақ болмай жатып қатты суық алып кеткенде амал жоқ отқа жүгініп соны күйдіретіндігіндей мысал болады деп айтады. Соған тағы да бір дәлел. Айз ибн Абдусалам деген кісі өзінің фатава кітаптарында 22-ші бетінде былай дейді. Иннама саката салафу ан каламин фихи, яғни тәуіл. Тәуіл жөнінде сәләфтардың үндемегендігі إذ لم يكن في عصرهم من يحمل كلام الله وكلام رسول الله على ما لا يجوز حمله. Алланың сөзін, пайғамбардың сөзін дұрыс емес қылып аударма жасап жатқан адамдар болмағандықтан олар тәуіл жасамады дейді. ولو ظهرت في عصرهم شبهة لكذبوهم وأنكروا عليهم غاية الإنكار. Егер солар шыққанда еді, олар оны жалғандығын, олардың дұрыс еместігін айтар еді. Фақат радда сахаба ва салаф алал қадария ламма адхару бидъатухум. Естеріңізде ғой, қадари тобы шыққан кезде сәләфтарымыз, сахабаларымыз оларға дұрыс еместігін айтып баяндады ғой дейді. Ва лам якуну қабла зухурихим йатакаллямуна фи залика ва ла йардуна ан қаилихи. Сондықтан олардың заманында бұл сөзді қайтаратын осындай бір дұрыс емес Алла жөнінде қиянат сөздер айтатын адамдар болмады. Уала нуқила ан ахадин мина сахаба шай мин далика из ла тадъул хаджа илейхи валлаху алам. Сахабалардың біреуінен де осындайлық амал жасамады деген сөздер себебі өйткені бұл кезде оған қажет емес еді дейді. Яғни тәуіл жасауға қажет емес. Қалай айтылды солай қабылдайтын халық еді. Ал бірақ Ибн Джаузия Ханбали өзінің Мәжалис деген кітабының 11-ші бетінде айтады. Ин нуфияти ташбих фи дзахир вал батин фа мархабан бик. Ин нафайта ташбих фи дзахир вал батин фа мархабан бик. Ва ин лам якун ан татахаллас мин аш-ширки ташбих ила хаси таухид. Егер сен Алланы захиран, яғни сыртта да, батинан ішіңде де Алланы басқа затқа ұқсатпасаң, онда қош келдің, яғни Алланың сипатын солай қабылдай бер. Ва иллам якун ан татахаллас мин ширки ташбих. Бірақ егер жүрегіңде Алланы бір басқа затқа ұқсатып қалу күмәні тұрса, ila halisi tauhid, aniq bir tauhid masalasiga baralmay tursang, va halisi tanzih illa bit ta'vil, ya'ni Alloh taolani tauhid qilu, Alloh taolani paktiu жалғыз деп білу жөнінде сенің жүрегіңден алып келетін күмәндар тұратын болса, сол күмәндарды тәуилмен жоятын болсаң, фаттауилу хайрун минат ташбих деп айтады. Тәуил Алланы ташбих қылудан, басқа халыққа ұқсатудан абзалырақ болады дейді. Енді ұзын сөздің осы жерде бір түйіні бауырлар. Тәуил дегеніміз ол екі шегарадан тұрады. Біріншісі, араб тілі қабылдайтын шегара, яғни араб тілінің шегарасынан шықпайды. Екіншіден, шариғаттың шегарасынан шықпайды. Осы екі шегараның ішінде ғана тәуил жасалынады. Онда да өздеріңіз естіңіздер, қай уақытта тәуил жасалынады? Тек қана қажет туындаған кезде. Қалған уақытта Матриди, Ашари мазхабтарында тәуил жасалынбайды. Алла қалай айтты, солай қабылдаймыз. Енді көпшілік айтатын шығар, сәләфтардан тәуил кемеген, жоқ, ондай нәрсе болмаған деп. Сол нәрсе болған ба, шынмен болмаған ба? Соған тоқталғым келеді. Абдулла ибн Аббас деген сахабаның тәуилі имам Табари өзінің тәфсирінде 12-ші том, 192-ші бетінде, өзінің тәфсірінде 13-ші томында былай деп айтады. Сақ деген сөзді, балтыр деген сөзді, шиддатун деп тәуил қылады. Рауаху ибн Хатим, ибн Хатимнің риуаятыменен ибн Джарир Табари келтіреді. Имам Нахғай, Қатада, Муджахид, ибн Джубайр, Дахак деген кісілердің барлығы сақ деген сөзді, балтыр деген сөзді шидда, қаттылық деп тәуил қылады. Бұны да имам Табари өзінің 12-ші томы 197-ші бетінде риуаят қылады. Ибн Аббастың, Дахактың, және жоғарыда айтқан Алланың келуі жөнінде Фәжр сүресіндегі келген аятта, бұл 8-ші том 129-ші бетінде имам Куртубидің тәфсірінде келгенде Абдулла ибн Аббас Дахак Алланы келу дегенде итянул амр, Алланың бұйрығының келуі деп тәпсірлейді. Қайтадан Абдулла ибн Аббас аятул курсиді оқылып атқан кезінде курси деген сөзді айлым, білім деп тәпсірлейді. Бұны ибн Аби Хатим өзінің тәфсірінде 2-ші том 490-ші бетінде айтады. Абдулла ибн Аббастан қайтадан және басқа сәләфтарымыздан келген тәуилде Ибн Джарир Табари 11-ші том 472-ші бетінде келеді. Айди ядун деген сөзді қуатун деп тәфсірлейді. Енді имам Бухари, көп адам ойлайтын шығар, имам Бухари жоқ, тура қабылдайды деп. Имам Бухари рахматулла алейх және Дахак Алланың рахметін, дих Алла күлді деген сөзді Алланың рахметі деп тәфсірлейді. Бұны әсма уа сифатында имам Байхақи келтіреді. 470-ші бетте және 298-ші бетте келтіреді. Имам Бухаридің өзі Алланың күлді деген хадистерін Алланың мейірімі деп айтатындығы сізден бізге мәлім болды. Имам Хасан аль-Басри, Надир ибн Шумайл, бұның барлығынан мысалы тағы да имам Тирмизида келген Амаш сияқты ғалымдар, бұның барлығы да Алла тағаланың сипаттарын көпшілігіне тәуил айтқандығы мысалдар бар. Мен мысал бұл жерде 15-ке жақын бәрін теріп алайын деген жоқпын. Бәлкі ара-арасынан мынау-мынау үлкен ғой деп мысал келтіру арқылы ғана мысал келтіргенім бауырлар. Осындай ірі сахабалар, ұлы ғалымдар Алланың сипаттарын тәфсірлеген адамдар болған. Соңында айтарым, осы Ашари Матриди мәселесін дұрыс түсінгіңіз келетін болса, көптеген кітаптар оқыңыз. Білім үстінде ана барлық нәрсе тұратынын біліңіз. Білімсіз сөз сөйлеу ол қателік, надандық болады. Және айтатыным бауырлар, соңғы кездерде халықтың арасында, адамдардың ішінде осы таластар көп болып жүр. Яғни ақида мәселесінде келіп алатта Алла Тағала қайда, немесе мынандай Құрандағы сипаттарға не дейсін дейді де отырып алып, сол сипаттарды ол кісі білу үшін сұрамайды, оны ұғыну үшін сұрамайды, екінші бір адамнан білім іздемейді. Бәлки сол кісінің кім екендігін білгісі келеді. Одан не мақсат деп ойлайсыз ғой, енді жарайды, кім екендігін білгенде не шықты десеңіз, соны менен қалай мәміледе болам, амандасайын ба, амандаспайын ба, сол кісілерден бөлінейін ба, бөлінбейін ба үшін жүреді. Ниеті қараңыз, иннамал а'малу бинният, амал ниетпен болады. Ол кісінің ниеті мұсылманды бөлу, өзі ниеті айтып тұр, дұрыс па? Мен сөзімнен түсініп тұрғанша өзі сондай. Не мақсатта сұрадың десе, білу, білім іздеу болса, ол бөлек. Екеуі партада, кітаптың аясында отырады, мешітте тұрып алып, базарда тұрып алып, Алла қайда деп сұрамайды. Мақсатың не десеңіз, жай дейді. Жоқ, шындап Алланың алдында тұрып айтсай, бисмилла айтсай десеңіз, сенің кім екеніңді білгім келді, жарайды. Одан оның ар жағында ше, оның ар жағында сенімен қалай мәміледе болғым келеді, яғни бөлінейін ба, қосылайын ба. Ойлаңыз, сонда менің қыблаға қарап намаз оқығаным аз, аздық қыла ма? Сонда ниеті сонда мұсылманнан бөліну ма? Не ниетте сонда? Айтыңызшы, мен ар жағындағы ниетті түсінемедім. Өзінің дінін тазалау болса, өзінен өзімен айналысында біреуде не шаруасы бар, біреуден сұрақ қойып. Мен өзімнің дінімді тазалайым десе, ғалымдар айтады, өзінің қателігін білген адам біреудің қателігін шұқымайды деген сөз бар. Егер өзі өзін дамытып жүрмін, өз өзімді тәрбиелеп жүрмін десе, ол біреуге сұрақ қоймайды ондай. Ондай сұрақтар, бауырлар, кешіріңіздер, қатты тиген болса, сауатсыздардың сұрақтары, надандардың сұрақтары, исламды бөлгісі келген адамдардың сұрақтары. Мен астағфирулла, сіздің жүрегіңізді жарып көрген жоқпын, сіздің дұшпандығыңызды айтып жатқан жоқпын, астағфирулла, жоқ. Соны кім айтса, онда сол мұсылманды бөлу үшін айтқан адамдардың жетегінде жүрген адам. Өзі біле ма оны, өзі білмей ма, Аллаху алам. Бірақ өзі соны біле ма, өзі соны білмей ма, иншалла ниеті жақсы шығар, иншалла ол кісінің намазы, оразасы бәрі дұрыс шығар. Бірақ бауырлар, ол кісі онда басқа бір кісінің қуыршағы болып жүр. Мұсылманды бөлу үшін қойылады мұндай сұрақтар. Мұсылманды бөлу үшін қойылады. Бір адам ля иляха илляллах мухаммад расулуллах десе жетпей ма? Жетпей ма? Мысалы айтады, пайғамбарымыз ана бір күң әйелден сұрапты ғой дейді, мен де сұрай алам ғой дейді. Мен одан гөрі басқарақ жауап айтайын да, ля иляха илляллах мухаммад расулуллах десем жетпей ма? Ашхаду ан ля иляха илляллах ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулуху десем жетпей ма? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сол туралы ғана сұраған жоқ па? Тіпті сол хадистің өзін талдасаңыз да айтады, ол Аллаға сенетін адам ғой дейді. Яғни оның Аллаға сенеді ма, сенеді ма, соны ғана сұрағандығы бар. Ал мен Аллаға сенімді ондай сөзбен емес, калимамен айтсам одан абзал емес па? Себебі калимамен айту емес па? Мутаватир хадисте келген. Мутаватир хадисте келеді, кімде кім ля иляха илляллах мухаммадур расулулла десе жаннатқа кіреді дейді. Ең ақтық сөзі сол болса дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямда хадис бар, адамдар ля иляха илляллах мухаммадур расулулла деп айтқанға дейін күресем деп айтқан сөзі бар. Бүкіл ғалымдардың сөзінде сондай сөз бар. Бір адамның мұсылмандығын білу үшін не деген сұрақ қойылу керек? Калиманы сұрау керек. Барлық жерде сөйтіп айтылады. Алланың қай жерде екенінің сұрау арқылы білінбейді. Сол үшін бұл хадисті кейбіреулер дәл мына түрінде алмайын дейді, бұның басқа риуаятын алам дейді. Өйткені бұл хадис тек осы бір-ақ риуаятпен келмеген, дәл осы хадис басқа риуаятпен келгенде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаға сенесің ба деп сұрайды. Алла қайда деп сұрамайды. Аллаға сенесің ба деп сұрайды. Ол иә дейді. Болды, онда босат дейді. Яғни басқа риуаятында алады бұны. Осы екі риуаят екі жақтан келгенде сізді түсіндірмей ма? Аллаға деген сенімді білу үшін. Ал Аллаға деген сенімді білу үшін болса, бір адам намаз оқса, соның жүрегін жарып көрдіңіз ба? Оның сенімі өтірік па? Жоқ, сіз сот үшін жүрсіз ба? Алидің әңгімесін білесіз ғой. Али радиаллаху ан карамаллаху ваджх. Али Мұртада не дейді? Бір күні соғыс кезінде бір адам соғыс келе жатқанда болды, болды деп екі қолын қойып, ля иляха илляла дегеніне қарамастан қылыш ұрдым дейді. Бұны пайғамбарымызға жеткізілгенде пайғамбарымызға айттым дейді. Я Расулалла, ол қорыққанынан калима айтты дегенде пайғамбарымыз, сен оның жүрегін жарып көрдің ба деді дейді. Сонда мен өкіндім, бұл өмірге осыған дейін келмей-ақ қойғанымда ғой дедім дейді. Яғни бір мұсылманды өлтірген қандай ауыр күнә. Мұсылманның мұсылманға қол көтеру пасықтық, қылыш көтеру кәпірлік деген пайғамбарымызда хадис бар. Ал біз осы мұшаббихат мәселелерін арамыздағы күмәнді көп мағыналы мәселелерді алып ап мешіттен шығып төбелескен жігіттерді де білем. Сол мәселеге кәдімгі бір-біріне жұдырық көтеріп жағасы тасқан жігіттерді де білеміз. Мұсылман, екеуі мұсылман болса, онда жұдырық тасқаны бұлардың фасықтық болады. Ол фасық адам болса, одан куәлік алынбайды. Білесіздер ме? Ол адам ертең келіп, мен куәмін десе, куәлік алынбайды ол кісіден тәубесі қайтып келгенге дейін. Яғни тәубелік жүрісі жұртқа мәлім болғанға дейін ол кісіден куәлік алынбайды. Көп адамдар мынадай, мынадай деп мәселені бірден шығара салады да адамға үкім айтады. Бауырлар, сізбенен біз таздың басындағы шаш сияқты азақпыз. Кішкентайықпыз. Мен Қазақстанда айтып атырмын. Өзіміздің құқығымызды жөндеп қорғай алмаймыз. Намазымызды шала сауат оқимыз. Осы жердегі астағфирулла кешіріңіз деп көпшілік қауымнан намазын сұрасам, мен біразынан қате тауып алар едім. Сөздік қатеден бұрын кәдімгі оқу намазындағы қателіктері қанша шығар еді. Намазымызды сауатты оқи алмаймыз. Ал пайғамбарымыз не дейді? Ең бірінші сұралатын нәрсе не дейді? Намаз дейді. Егер сол намазың өтсе, қалған ісің өтті дейді. Намазың өтпесе, сонда қалған ісіңіз өтпей ма сонда? Өтпейді деген мағынаны береді. Бауырлар, намаз оқыған пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямда хадис бар. Әл-ахду байнана ва байнахумус-сала. Біз бенен олардың арасындағы шегара не дейді? Намаз дейді. Сонда бір адамның мешітке кеп намаз оқығандығы ол да куәгерлікке жатады екен да? Олдан мұсылмандық куәгерлікке жатады. Намаз оқса болды. Одан сіздің сұрауға ақыңыз жоқ. Яғни мен оның мұсылмандығын сұрайшы деп ем дейді. Намаз оқығаны сонда аз ба оның? Сұрайшы дейді. Сұрағанда не істейді сонда? Омен бөліну үшін да сонда. Тек қана сола, одан басқа еш нәрсе емес. Бөліну үшін. Бауырлар, діннің тазалығы, діннің әдемілігі деген әдемі сөздер арқылы бізді бөлуге айтылған осындай жарнамалардан қашсаңыз. Ауам халыққа айтылып атқан мәселелер көп, бірақ соның бауырлар айтатыны, Құранда Алла туралы қандай сипат келеді, қалай айтылады, солай иман келтіріңіз. Не қыласыз оның ішіне кіріп? Жүрдік қой кезінде 90 жылы намаз оқыған жігіттер болса біледі. Біздің арамызда бұндай сөз болмайтын. Сен қалай, мен қалай демейтін. Көріп қалсақ намазханадан, мысал бір пойызда кетіп баратқанда бір жерде намазханадан көріп қаласыз. Екеуіміз енді бауыр сияқты құшақтасып отырып бір жеткенше сөйлесіп баратынбыз. отырып алып жұрттар деген жиналып қалады жанымызға ана екеуміздің сөзіміздің тәттілігіне. Қазір үйтпейді. Екі намазхан көреді, бір-бірінің түріне қарайды, ана балағына қарайды, ана сақалына қарайды, сөйтеді, егі теріс бұрылады да кетеді. Бауырлар, Ханафи мазхабында мұғтамад сөз, авторитетный сөз айтылған кітаптар бар, дұрыс па? Сол авторитетный сөз кітаптардың біреуі Хашияту ибн Абидин. Ибн Абидин Хашиясында айтылады, балақты қысқарту мәселесінде балақты тобықтан төмен түсіріп жүру макрух дейді. Тіпті тәкаппарлықсыз болса да дейді. Сопылар біздің бабаларымыз, қазіргілер оларды сопылар дейді. Егер солар сопы болса, мен де сопымын онда. Абай сопы болса, мен де сопымын. Шәкәрім сопы болса, мен де сопымын. Сол кісілер, сол қазақтар, балақты салбыратпаған, балақты мәсінің ішіне салып жүретін болған. Бұрын 90-шы жылы имам болған, 20 жыл, 30 жыл стажы бар имамдардан сұраңыз. Ауылға имам болып барған кезінде ауыл ақсақалдары имамнан не талап ететінін. Бала дейді, мәсігіде балағын салып қой ішіне дейді, тазалық дейді. Ол ар жағын түсінбейді оны, балақтың ішінде тұратынын. Ол қазіргі мода ғой ол, балақ деген, о, сыпырып жүретін балақтар шыққан небір жан-жақтың бәрін. Жаңдегі неше түрлі балақтар бар. Бірақ мен мазхаб мәселесін айтамын. Қазір не деген жыр кетіп атыр, ән кетіп атыр бауырлар. Бірақ біздің Ханафи мазхабын ұғынатын адам жоқ. Әйтеуір сөз кетіп атыр, мынау болмайды десе, соны шығып алып ұрандайды. Анау болады десе, соны шығып алып ұрандайды. Бауырлар, біліммен келсеңіздерші. Біз, астағфирулла, кейбір имамдардан да көріп жүрмін. Имамдар шығып алады да, енді жұрттың барлығын қауын-қауынға қарай тұсалады дейді ғой. Сөйтеді да, имам шығып алып, енді Абу Ханифаның ұлы имамдардың сөздерінен мысал келтіре алмағандықтан, халыққа өтімді болсын деп, хадистерден мысал қып, міні ғана деп, тек қана хадистер айтады. Бауырлар, хадис ол жалаң сөз. Оны ұғынбайды қарапайым халық. Оған дәлел айтайын. Жақында бір кісінің интернетте уағызы маған жігіттер жіберді. Мына кісінің сөзіне не дейсіз деп. Әлгі кісі айтады. Мысалы, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қателіксіз ғой дейді. Иә? Иә, қателіксіз. Алла Тағалада қателік бар ма? Жоқ. Адам баласында ше? Адамда қателік. Барлық адамда ма? Бар. Ол ғалым болса да қателесе ма? Қателеседі. Ондай болса Абу Ханифа да қателесу мүмкін ба? Мүмкін. Имам Малик ше? Мүмкін. Ахмад ше? Мүмкін. Барлық ғалымдар қателесу мүмкін дейді. Ондай болса өзің ақыл мен ойлашы. Қателесетіндердің сөзінен ұстанбайсай, мазхаб ұстанбай-ақ қойсай, сен одан гөрі хадис ұстансай, қателеспейтін сөз ұстансай, Құран ұстансай, қателеспейтін сөз ұстансай дейді. Ақылмен салсаңыз, әдемі е? Бәрі ұйқасты. Бірақ бір нәрсе ұйқаспады. Ондай болса, бізге ғалымдардың не керегі бар? Жоқ, алдымызда Бұхаридің орысша сөздер, мен орыс тілін білем, араб тілін не қылам мен? Бұхаридің аудармасы тұр екен ғой, Құранның аудармасы да тұр. Екеуін алайында бір-біріне шағыстырып ұрып кете берейін де, неге осы жұрттар пәлен жыл оқып атыр өзі бейшара болып? Одан гөр араб тілі институтына түсіп тіл білейік та, әлі кітаптардың бәрін аударып алайық та, жүре берейік та, қалған кітаптарды өшіріп тастайық та, тәфсір менен Құран қалдырайық, қалған барлық білімді өшіріп тастайық. Ақида деген не қыласыз? Фиқ дегенді не қыласыз? Не қыла соның бәрін өшіріп тастаңыз, керек жоқ қой ол. Тек қана хадис пен Құран қалдырыңыз. Ғалымдардың не қажеті бар дейсіз? Ол ғалымдар бид'а ғой олар. Ғалым деген сөз болған емес па? Астағфирулла. Құран-ы Кәрімде Алла Тағала айтады: "Иннама яхшаллаһа мин ибадихил уляма" дейді. Алла Тағаладан ғалым адамдар қаттырақ қорқады дейді. Пайғамбарымыз айтады: "Пайғамбарлар өзінен кейін дүние тастамайды, өзінен кейін мансап тастамайды, өзінен кейін не тастайды?" Білім қалдырады. Ондай болса, Сол білімді кім терді? Сол сол пайғамбарлардың мирасқорлары дейді. Түсінесіз ба? Пайғамбардан мирас алған адам деп тұр. Жаңалды айтып ек ол. Логично әдемі келді. Ол шатасат, шатасат, үйтет, бүйтет кетті. Ал енді сол шатасқан адам пайғамбардың мирасқоры. Қалай енді? Енді қалай естіледі? Сол шатасқан адам, сол шатасқан адам Алладан қаттырақ қорқатын тақуа кісі. Сол шатасқан адамнан бір ғалымнан мың сауатсыз адам сол ғалымның жанында екеуі екі жақтан таразыға тұрса, мың адамның қажеті болмайды. Қазақта сөз бар. Білекті бірді жығат, білімді мыңды жығат дейді. Білімдінің қадыры қайда да жоғары. Пайғамбарымыздың ең бірінші аяты «Иқра, оқы» деп түсті. Пайғамбарымызға «Ла иллаха илляллах» деп айт деп түскен жоқ. «Фа'лам аннаху ла иллаха илляллах» деп түсті. Алладан өзге тәңірі жоқ екендігін біл деп түсті. Яғни білім деп түсті да аят. Айт деп түскен жоқ, әшейін айта салды жүре берді. Біл деп түсті. Білім керек, бауырлар. Ол бір. Екінші жағы. Құран-ы Каримде айтады. Сіздер білмесеңіздер, кімнен сұра дейді? Білетіндерден сұраңдар дейді. Құранда айтады. Білетін, білмейтіндер тең емес дейді. Ондай болса, бір адам бар дейік. Сахих Бухаридің орысша аудармасын, Құран-ы Каримнің орысша аудармасын алып оқып жүрген адам бар. Сол кісі тура жол табады ма? Әлде үлкен жоғарыдан, пайғамбардан, сілсіләменен келатқан ғалымның етегін ұстаған адам ба? Қайсысы тура жол табады? Өздеріңіз көріп тұр. Тіпті сол сөзді, уағызды айтып жүрген жігіттердің өздері, мен бұл уағызды өзімнің қалтамнан айтып атқан жоқмын. Мен оны жердегі ұлы ғалымдардың етегінен ұстап жүрмін. Солардың айтқанынан сіздерге жеткізіп атырмын дейді. Сонда сен де бір шатасатын, қатешіл адамның айтынан жүрекесің қойында дейміз. Онда сен неғып оқысының айтқанын істеп жүрсін, ол да қателеседі ғой. Лақты жіберсе оны. Сен өзің Құранды, хадисті ашты оқып кете берсейші. Араб тілін білетін жігіттер бар араларыңызда, е? Кішкентай болса да оқиды, түсінеді. Болмағанда словар, әндай сөздік арқылы аударатындар бар. Енді араб тілін жақсы білген жігіттерден сұраңызшы. Мысал, араб тілінен сабақ беріп жүрген жігіттерден. Алдыңа Құран аятын аш жіберсем, өзің аударып кете бересің ба десеңіз, иә десе, ол кісі ағаттық жасады. Бауырлар, Құран аятын аудару бөлек болғанмен түсіну бөлек. Сөз бе сөз айтқан менен түсіну бөлек. Құран аяты сөз бе сөз аударылмайды. Құран аяты тәфсірленеді. Өзінен ұлы ғалымның сөзін, пайғамбардың сөзін, сондай сөздерді алып кеп тәфсірлейді. Ал рай дейді ғой, ақыл менен тәфсірленген тәфсір ең дәрежесі төмен, тіпті адасқан тәфсір болып саналады. Біздің ақидада айтылады, кімде кім Құранды өзінің ойымен айтса, сол кәпір дейді. Жинап айтқанда, бауырлар, мазхаб ұстану, бір ғалымның етегінен ұстау болатын болса, онда менің алдымда таңдау тұр. Кеше оқыған доктор кісінің айтқанынан ұстайын ба? Жоқ, мұштахид. Жұрттың барлығы, замандастары да қазірге шейін мойынсынып, атын айтқанда бәрекелді, ұлы кісі деп мойындайтын адамның етегінен ұстағаным абзал ма? Рас қой, Абу Ханифаның атын айтсаңыз, мақтамайтын адам жоқ. Білімнің дәмін білген барлық адам бас ет. Бас ет деген мен сәжде қылады деген мағына емес. Бас ет дегенімізді тәнті болады. Екі қолын түсіріп айтады, жол береді деген сөз. Біз Құранның, екі хадистің тура мағынасын алып кете алмаймыз, бауырлар. Оны менен жүріп іш жаққа баралмайсыз. Білім, барлық нәрседе білім бар. Өзбек халқында сөз бар. Шымшық сойса да қасапшы сойсын деген сөз бар. Шымшықты сойса да, оны қасапшы сойса, жілік-жілігінен сауатты қып сояды. Жылма-жылмасын шығармайды. Ал бұл дін. Дін деген сіздің біздің ақыретіміз, түсінесіз ба? А? Сіз не қойып тұрсыз таразыға? Сіз таразыға әшейін бір тиын, бір мансап қойып тұрған жоқсыз. Кетіп қалса басқасын тауып алатын. Сіз ақыретіңізді қойып тұрсыз, түсінесіз ба? Ал сол ақыретіңізді, ертең қайда баратыныңызды сіз әшейін өзіңіздің ойыңызбенен анау хадисті Құранды өзім біліп алдым дегенменен жүре аласыз ба? Сіз қаяққа барасыз ол нәрсеменен? Ұлы ғалымдардың сөзінен еру баяғыдан келген адамдардың амалы, сәләфтеріміздің ісі бол. Өйткені ең бірінші ұлы сахабалардың өздері бір-бірін білмесе кімдерден сұрайтын? Пайғамбардан сұрайтын. Пайғамбардың көзі кеткесін кімнен не істейді? Мен өзім хадис жетті, маған Құран аят жетті, өзім жүре беремін деді ма? Жоқ. Білетін сахабалардан сұрайтын. Абдулла ибн Аббас, Айша сияқты сахабалардан сұрайды. Барып сұрайды. Осы мәселе туралы не дейсің дейді. Сахабалардың өздерінде сол дәстүр қалды. Білмейсің ба, білетіннен сұра дейді. Осылайша, осылайша ғалымдар пайда болды. Сол ғалымдар Абу Ханифа, Имам Малик, Шафи, Ахмад сияқты ғалымдар, Алла ол кісілердің жатқан жерін жәннаттан етсін. Сол ұлы ғалымдар бізге осы дінді мектеп-мектеп болып бөліп шариғаттап берді. Енді келіп мен өзім Құран менен жүрем деген адам нағыз ақмақ, сауатсыз адам болады. Нағыз ақмақ адам сол адам. Кешіріңіз, қаттайды демеңіз, бірақ ақмақтығы анық. Сондықтан, бауырлар, қалай, қаяққа барсаңыз да ше, тіпті сол сөзді айтып атқан адамның өзі біреудің етегін ұстап жүр. Сондықтан, қандай етек екеніңізді таңдайтын кезге келсеңіз, дұрыстау етектен ұстаңыз. Мықтырақ жыртылып қалмайтын етектен ұстаңыз. Тура жолды анығырақ білетін етектен ұстаңыз. Ал олар сәләф салихтарымыз. Сәләфтар дегеніміз сахабалар, табиындар, табиу табиындар болса, Абу Ханифа табиин ғалым. Сахабалардың көзін көрген, солардан сабақ алған ғалымның сөзі. Біз сонда табиин ғалымнан етегінен ұстағаныңыз абзал емес па? Ал енді баяғы сөзге ораламыз. Адамдар қателеседі. Енді қателеспейтін Құраннан ұста деген уәждің қаяқта жатқанын білдіңіз ба? Бұл әшейін көшенің сөзі болып қала береді. Бәлки бауырлар, шындық керек. Біз ғалымның етегінен ұстаймыз. Масқап ұстау деген ғалымның етегінен ұстау дегенді білдіреді. Ал біздің Абу Ханифа, имам рахматулла алей, бұның имам Адам, ұлы имам деген лақабын тіпті оның дұшпандары да айтады. Дұшпандары да мойындаған адам, ойласаңызшы. Қарапайым емес, тіпті дұшпандарының өзі бұл ұлы имам деп мойындаған адам болса, сонда имамның кітаптары алдыңызда тұрса, сонда имамның мазхабы, мектебі ашық тұрса, басыңызды ауыртып тас пенен тауға соқпай, бауырлар, табиин ғалымның сахабалар менен пайғамбарымыздың сайрап тұрған сара жолын көрсетіп тұрған табиин ғалымның етегінен ұстап арғарай жүру ғана қалды ғой бауырлар. Аузыңызға біреу шайнап кел деп тұрған кезінде сіз аузыңызды бұрып мен өзім жим деп тісі жоқ бишара болып тұрғаныңыздан гөрі ана біреудің шайнап берген жұта қойғаныңыз рахат емес па? Ақида мәселесінде айтатыным, сенім наным мәселесінде айтатыным бауырлар, Сафарани сияқты, басқа сияқты ұлы ғалымдардың сөздері бар. Біз әхлі сүнна вал жамаамыз, олар үшеу, әхлүл хадис, Аш'ари, Матриди. Бұны ғалымдардың бірі бөлген емес. Бұлардың арасындағы талас, қанша талас болса да, мына осы мешітте отырған тіпті Ханбали болсын, тіпті Аш'ари болсын, тіпті Матриди болсын, біздің бөлінуімізге ақымыз жоқ. Кімде-кім бөлсе, ол біздің дұшпанымыз. Ол діннің дұшпаны. біздің еліміздің дұшпаны, берекемізді кетіру үшін келген дұшпан. Алла тағала сол кісінің сол ниетін өз басына жапсын. Бауырлар, ұзын сөздің тоқтай дейіні, масхабты қаласаңыз да қаламасаңыз да ұстанасыз. Ақидада Матридиді дұрыс емес деген адамның өзі дұрыс емес. Ойлауға білетін жөндеп естеп есіне түсіріп көрсін. Сәләфтарымыз, ұлыларымыз бізді бөлген емес. Бөлінбеуіміз де қажет. Тіпті Ибн Таймияның өзі кітаптарында келіп айтып келіп айтады. Бұрын осы үш топ адамдардың арасында талас болмаған еді. Бағдат қаласында Қушайри деген кісі келіп фитна туғызды да соның арқасында таластықта кеттік деп айтады. Енді бұл фитна ма, басқа ма бауырлар, біреу таласса да, басқа таласса да, біздің таласымыз, арамызда талас, сөзбе сөз, шын хақиқи талас емес, бәлкі ауыз екі әшейін лұғауи, сөздік мағынадағы талас, және фар-айат, шеттегі мәселелерде ғана талас, ал негізіміз бір, бәріміз ла иллаха иллялла, Мухаммадур Расулулла дейміз. Сондықтан, кімде-кім мынау қыблаға қарай сәжде қылып намаз оқыса, кімде-кім калима айтса, кімде-кім дінім мұсылман, мен де мұсылман, дін мұсылманмын десе, сол сіздің біздің бауырымыз. Өткенде сол үшін кейбір адамдар таяқта жеді. А, пәленшені бауырым дедің ғой, төленшені бауырым дедің ғой, сол шын мен сенің бауырың ба не? Үйтіп жүрген, бүйтіп жүрген бауырлар. Құранда айтады, күллу хизбин бима ләдейхим фарихон дейді. Әрбір топ өзінің алдындағысын ғана дұрыс дейтін адамдар дейді. Көңіліңізді ашыңыз, көзіңізді ашыңыз. Сопылмын деп жүрген адамдардың көпшілігі сауатсыздар. Шын сопылық бөлек болады. Мен ол туралы әлі тіпті Ибн Таймияның да, Ибн Қайым Джаузияның да, басқа да ұлы ғалымдардың сопыларды қадірлегені туралы дәлелдер алып кеп бере аламын. Сопылық дегеніміз ол бөлек жол, тазалық жолы. Оны біреу келіп анандай мынандай дейді. Адасып жүрген адамның адасқандығын ғана айтыңыз. Яғни біреу қабірге табынып атырма, онда сонысы дұрыс емес. Өйткені ол қабірдегі нәрсе бермейді, Алла береді. Қабірге сыйынбайды, Аллаға сыйынады деп айтылады. Сол қателікті ғана дұрса, оған ат қоюдың қажеті жоқ. Егер біз ат қойсақ, өзі сол аттан ренжіп атқан адамдар бар. Қазір біз кейбір бауырларды мұжассама деп атаймыз. Аллаға жесім беруші дейміз, ренжейді. Өткені бұл атқа кім лайықты болады? Ибн Таймия сияқты ұлы ғалымдарымыз бұл кісілерді кәпір деген адамдар лайықты болады. Олар астағфирулла кейбір ғалымдарымыз оларды кәпір деген Аллаға дене мүше берген адамдар. Аллаға дене мүше берілмейді. Ал қандай қателік болса, ол қателігін дұрыстаңыз. Білімменен дұрысталады. Мысалы, кейбір жамағаттардың, кейбір топтардың астамшылық етіп, дінді дұрыс түсінбей жүрген бұл сауатсыздығынан, білімсіздігінен. Бізде әлі де медреселер болғанымен, медреселерде дін білімі әлі жеткілікті дәрежеде жақсы деңгейге көтерілген жоқ. Себебі нөлден барған адамға бірден мықты білім бере алмайсыз. Амал жоқ, 2 жыл, 3 жылда сауаттандырып қоясыз, ол кісі бейшара тақиян тағып, үстіне жаңағы шапанды киіп, имаммын дейді, жұрттың бәрін аузына қарайды. Ол кісі 2-3 жыл білім түгіл, әлі білімнің тұзын да жаламаған адам болады. Шыны керек. Ол өзі де мойындайды. Бірақ білесіз ба? Басқа түссе байтал жорға деген. Басқа жоқ жерде енді кім тұрады ол жерде? Сауатсыз біреу тұрмайды ғой. Кішкентай болса да мектеп көрген. Кішкентай болса да Құранын сауатты оқитын, аз да болса да, кішкентай болса да бір нәрсені оқу жазуды көзін таныған адам оқымай ма? Ондай болса сол имамдарды жазғырып емес, сауатсызсың деп емес, бәлкі болуымыз керек қой. Білімге қарай итермелеуіміз керек қой. Имеке, кішкентай кітапты көбірақ оқысай, бізге үйретсейші деп сұрасаңызшы одан көр, тартқыласаңызшы. Өйткені емшек сұрағанған ағана беріледі. Сұрамаған, жыламаған балаға емшек берілмейді. Сонда сіздің арқаңыздан басқа адамда білімді болады. Ұстазымыз айтатын, молданы молда қылатын, оның кітаптары, оның ұстаздары емес, молданы молда қылатын шәкірті дейді. соңынан ерген адамдар екен, арқасынан итермелейді. Мынау сұраққа не дейсің, анау сұраққа не дейсің, ананы тауып берші, мынаны тауып берші. Өзі біле алмаса іздейді, басқа біреуден сұрайды. Яғни соның арқасында оның білімі көтеріледі. Ал отырып алып кемсітіп, ана жерде қателік қып қойды, мына жерде бүйтіп қойды, ана жерде бүйтіп қойды деп санасаңыз ел болмаймыз. Айыпсыз дос іздеген доссыз қалады дейді. Біз бір жамағатпыз бауырлар. Бір жеңнен қол, бір жағадан бас шығарып, мақты бір қадамменен жүрсек қана біздің сыртымызған дұшпан ашуланып іші күйіп қарайды. Қазіргідей күліп қарамайды. Әп бишаралар, бір-бірлеріңде бірліктерің жоқ. Бес жаққа қарап намаз оқыңдар, бір-бірлеріңмен шығып ап таласыңдар, бір-бірлерің жаныңызды тұмсықтарыңды бұзыңдар деп отқандардан басқа еш нәрсе жоқ. Қазір біз дәл сондаймыз. Бір-бірімізді тіпті кейбір сауатты деп жүрген жігіттердің өздері мазхаб бөлінбесе де отырып ап бір-біріне мансап таласады. Мансабы таласып болғаннан кейін бір-бірімен ру таласады. Онысы болғаннан кейін отырып ап бір-бірінің қате кемшілігін іздейді. Соныменен дамимыз дейсіз ба? Бауырлар, дінді біз Алла үшін ұстанамыз. Мына Алланың үйіне кіргенде сіз тайраңдап кетпеңіз. Сіз кімнің үйіне келатқаныңызды, қандай оймен келатқаныңызды, ниетіңізді жаңартыңыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар, ниеттеріңді жаңартыңдар деген. Алланың үйіне кіргенде сол үшін амандаспайды деп айтатыны содан. Амандасса да неге десе, ол амандасқан екінші жаққа кетіп қалады. Ол амандаспайтының өзі басқа емес, мәселе ар жағында. Өйткені амандасып болғасын не дейсіз? Қалайсыз деп қоясыз да, әшейін. Ар жағы ассаламу алейкуммен бітпейді ғой. Қалайсыз, яғни уже дүние сөзі кетіп қалады. Сол дүние сөзі кетпеу үшін мынау есікті жауып қойғандығы бар. Ал мешітке ассаламу алейкум деп кіргенде кейбір бауырларымыз қол аяқтарын көтеріп сәлем беріп жатады. Соларға айтатыным, Имам Муслимнің кітабын ашып оқып көріңіз. Имам Муслим өзінің кітабында айтады. Не болды сіздерге? Қолдарыңызды сиырлар сияқты, сиырлардың құйрықтары, аттардың құйрықтары сияқты шошаңдатып кеттіңіздер. Намаздарыңызда тиіш тұрыңыздар дегенде Имам Науауи айтады. Бұл хадис мешітте бұрын адам намазда амандасып кірсе, екінші адамдар оған әлік айта беретін, амандаса беретін. Ал кейінірек бұл хадис түсе салысы менен ешкім қимылдамайтын болды дейді. Яғни намазға біреу амандасып кірсе, көреміз кейір бауырларын қолын көтеріп қоятына, бүйтіп қоятына, басын изеп қоятын, бұның барлығы сауатсыздық болады. Имам Муслимнан келген хадис, пайғамбарымыз сахи хадисі қайтарады бұл нәрсені. Имам Науауи да осыған әдемі осы хадистің түсіндірмесін айтқандықтан бауырлар, намаз кезінде қатып, тынбай қатып қалып намаз оқыңыздар. Басқаға көңіл бөлмей, мешітке келгенде дүние сөзінен шет болыңыздар. Субханакаллаһумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк.